Aldiuntan berriz siberurat eramanen gaituk, Marga Andurain zelataria behar daukuk aipatu.
Bai, bueno, siberora bai, baino bea hori bere senarra juken, siberotarra edo erdi siberotarra. Bera, berez, baionarra juken.
Ari dituk lan bat egiten ere, pastoral bat sortzen Lapurdin.
Irakurri dudanez, Pantxika Berrogain aida idazten pastoral bat honi buruz. Marga Andurain deituko dena, eta bere asmoa omen da Baionan jokatzea. Beraz, egongo da edo batuaz, edo Lapurteraz, edo iparraldeko batuaz behintzat.
Beraz, iluna, naski kontakizun hau?
Bai, iluna hasiera-hasieratik Berrogaini entzun diot, esanaz, hau zela pertsona bat, nola ditzen dian, hiperaktiboa. Nik hori ez nuan irakurria, baino bai, zentzua badu. Osea, holako pertsona bat izateko, esen bakarrik hori, gaiztotxo samarrare bazen, ez bakarrik hiperaktiboa. Baina, bueno, bai, guztiz interesgarria, Gure historian izan ditugu bi emakume abentura zale handi, Katalina Erauso, Berrogainek ere egin zion pastorala, eta izugarri ederra, oraingo hau ere ederra izango delakoan ziur naiz. Eta gero bigarrena da, hau, Marga Andurain. Bi emazte, kementsu eta abentura zale haundi izan zirenak.
Beraz, hor gituk, 19. mende bukaeran.
Bai, sortua. Erran leike erraiten alda, 20. mendeko pertsonaia dela, baina sortu juken bukaeraldean, bai. Duela 7 edo 8 urte, Cristina Morato izeneko idazle kataluniarrak, Kautiba en Arabia izeneko liburua, Arabian gatibu, izeneko liburua idatzi zuen. Berak bidaia bat egin omen zuen Palmirara, eta han Palmiran ezagutu zuen Marga Andurainen hotela izan zena. Ez dakit orain zutik egongo den gertatu den triskantza eta gauzakin, islamistakin, etola. Baina ezagutu zuen hotel hori eta kontatu zuten euskaldun baten hotela zela, eta orduan harren astarnatik abiatuta egin zuen eleberri hau, biziki famatua izan dena, eta zoritzarrez euskeraz ez daukaguna. Liburu horretan, euskal emazteki baten abentura kontatzen zituen, eta bitxia bazen ere, emazte horren historia guztiz ez ezaguna zen gure artean. Liburuaren lerroetan aitortzen duenez, Cristina Moratok, Marga Andurainen izena Siriako basamortuan Palmirako hondakinetan zegoela entzun zuen lehen aldiz. Hiri horretako Zenobia hoteleko langile batek, bertako nagusi izandako emazte euskaldun abentura zale baten berri eman zion. Gizon horren hitzetan, Marga Andurain edo Dandugan Andurain, hoteleko jabea izateaz gain, kondesa omen zen. Zelatari edo espioia eta Arabiako Loganzeren maitalea. Gizonar, kasetari kataluniarrari kontatu zionez, Marga Andurainek 166. urtean Palmiran gobernatu zuen eta erromatarren aurka adore handiz borrokatu zen Zenobia erreginaren bertsio modernoa zela uste zuen. Gameluz ibiltzen omen zen, Marga, biluzik basamortua alde batetik bestera zeharkatuz. Beduinoak haien dendetan bizitatzen zituen eta arazoak ukan omen zituen agintari kolonial frantsesekin. Haien ustetan Marga ingelesen aldeko espioi arriskutsua baitzen. Baina kondaira bazelakoan Moratok etzion kontakizun horri arretan diri jarri. Zenbait urte berantago jakin zuen Marga Andurainek bi seme izan zituela eta txikiena oraindik bizi zela Parisen inguruko zaharretxe batean. Jakin minak deiturik Parisera jo zuen eta bere liburuaren oinarri izan diren elkarrizketa zenbait ukan zuen, orduan 82 urte zituen Jakez Andurainekin. Konta dezagun segidan emazte honi buruz Cristina Moratok idatzi duena. Marguerite Clegis Baionan sortu zen 1893 maiatzaren 29. Aita Baionako epaitegi nagusiko Masin Clegis epailea zen, eta ama Maria Iriart, Baionako notario eta sendagile euskaldun eta ospetsuen familia bateko alaba zena. Tipi-tipitik, liskarretan eta kalapitetan sarturik ibili zen, eta horregatik eskualdeko eskola erlijioz guztietatik kanporatua izan zen. Leku guztietaten bidaltzen zuten. Eta hemen badu logikak, pantxikak erraten duena, ez da? Hiperaktiboa zela. Hori dela eta, Hondarribiko Urtsulinen eskolara bidali zuten eta bertan bukatu omen zituen bere ikasketak. Neska liraina zen, ederra, beltzarana, euskal begitarte zorrotzekoa, begi nabarrak eta sudur handikoa, horretan ere euskalduna. Ba omen zuen gizonak bereganatzeko doan berezia, erakartzeko edo engainatzeko pixkat. Gibeletik, zenbait mutil eduki ondoren, ukan ondoren, azkenean, 18 urte zituela, bera baino 12 urte zarragoa zen, Piarrez Andurain kusin txipiarekin eskondu zen. Andurraindarrak, jatorriz, Basenafarra ziren, Donazarrekoak, eta bertan zituzten zenbait ondasun eta familiaren hilobia. Baina, Arbaso zarrak, Siberotarrak ziren, Indirain Indirine edo Andurain gaztelutik zetozenak. Bere alase, senar emazte berriak, Argentina aldera abiatu ziren negozioak egitera. Zaldi arrantxo bat jartzeko asmotan joan baziren ere, azkenean konformatu behar izan ziren Pampan erosi zuten ganado ustiapenerako etxaldearekin. Bi urte horrela pasatuta eta diru guztia xautu ondoren, Baionara itzuli ziren. Ordurako Margak oso garbi zuen, ezin zituela negozioak senar ezgauzaren eskuetan utzi. 1925ean, aita hiltzean, zegokion erentzia zatia jaso eta Euskal Herria utzirik Egiptora joan zen. Kairon edertasun areto bat zabaldu nahi zuen. Jake semeak dioenez, benetako asmoa ezen hori. Zera hau baizik. Haren amak Ingalaterrako inteligentzia zerbitzurako eskutuko lana egiten zuen espioia zen, eta horretara joan zen Kairora. Edertasun aretoa beraz, bere negozio hori espioitza estaltzeko moduko negozio bazen. Semearen ustetan, Maggie Stuart edertasun aretoa, haren egiazko jardueraren estalkia besterik ezen. Aretoari esker Marga lasai ederrean mugitzen zen ofizial britaniarren emazteen artean. Hogei garreneko hamarkadako Kairo hartan, Anduraingo konde-kondesak, erran behar da ez irela konde-kondesak, Zea, baziren Euskal Herriko noblesia txikikoak, Anduraindarrak, Lestarreko plazan, gaztelu horretan sortutako familia, bai, noblea dia, baino noble txikiak, aiton semeak, aitor semeak. Eta hori konde eta kondesa zirela, hori Marga Anduraineka esmatu zuen. Bere negozioeterako izen hobea eta abiapuntu hobea zelakoan. Beti aurkeztu zuen bere burua kondesa bezala, baino ez zen olakoa, benetan. Orduan, Kairo hartan, Anduraingo konde-kondesak, arrunt ezaguna ziren hiriko giza eta kulturek italdi guztietan. Edertasun aretoak arrakasta ikaragarrandia erdietzi zuen eta bertara joaten ziren ofizial britaniarrekin eskonduriko Andre Egiptoarrak, goi mailako damak eta baita Egiptoko errege familiako kide zenbait. Fuat lehena erregearen emaztea, Nazli Sabri sultana eta Fautzia Pertsiako lehen emazte zena, beraien artean zirelarik. Halako batean, Brolt baronesak arekin eta Haifan inteligentzi zerbitzu buru zen Sinclair maiorarekin Palestinara joatera gonbidatu zuen eta bi aldiz pentsatu gabe arantz abiatu zen aipaturiko lagun horiekin batera. Bidaia horretan Palestina, Lur Zaindua eta Siria bizitatu zituen Sinclair maiorarekin batera. Badirudi, denboralditxo batez, Sinclairek eta Margak harreman estuak eduki ukan zituztela. Ekialde hurbileko frantses agintariek Marga Andurain ingeles etsaiaren aldeko espiotzat hartu zuten. Sinclairren eskutik Palmirara iritsi zenean, Margak ura zezela bere ametxetako bizitokia pentsatu zuen. Kairora itzultzean, edertasun aretoa saldu eta senarrarekin batera Palmirarantz itzuli zen. Garai hartan Palmira agitz herrizka txikia zen eta bertan gotorturik bazen frantses guarnizio bat. 1930ean Margak herrian zen hotel bakarra erosi zuen. Zenobia erregina mitikoaren izenaz berriz bataiatu eta euskal altzari ederrez, euskal kutsak eta armairuak eta olakoez hornitu ondoren berriro zabaldu zuen. Beti aitortu zuen euskalduna zela. Hiru urte berantago, sekulako abentura otu edo bururatu ozitzaion. Mekara joan nahi zuen. Horrela eginez gero, Mekan sartzen zen lehen emazte mendebaldarra izanen zen. Abentura berria ongi burutzeko, senarraz dibortziatu, eta Palmirako Soleiman el-Dakmari gamelu zain beduinoarekin eskondu egin zen. Eskontza faltsu hori egin alizateko, musulman bihurtu zen. Handik zenbait astetara, Meka alderantz abiatu zen. Itxaso gorriko jida portuan lehorreratzean, mendebaldarra zela ikusirik, gobernadorearen arenean sartu zuten preso. Mekan zegoen senar beduinoa bila etorri bitartean. Badirudi, Soleiman ez egola prez Margararekin egindako komenentziazko esposatze hura errespetatzeko, eta horregatik ez omentzuen deus egiten Baionarra arenetik ateratzeko. Horre, jakin badakigu, hor asperturik aren horretan sartua eta hola, beste emaztei fandangoak eta mutxikoak eta holakoak erakusten zizkiela, berak aitorturik. Ustekabean, esku mertzenari ordaindu batek, Soleiman hil zuen. Eta jidako agintariek Margari leporatu zioten beduinoaren hilketaren ardura. Hori dela eta hiriko presondegiko ziega edo kartzela ilunetan espetxeratu zuten. Kontsul frantsesaren eskusartzeak harrikaturik hiltzetik libratu zuen. Baina ezin izan zuen deus egin kanpora bidal ez esaten. Pierre senarra eta Jake semea Palmirako hotelaren jarduera kudeatzen gelditu ziren. Parisen, urtebeteko erbestaldea igaro ondoren, senarra eta semea berriro ikusi ahal izan zituen, eta senarraren eskariaz Pierresekin esposatu zen berriz ere. Handi gutxira, esku eskutu batek, Pierres andurain erail zuen hotelaren inguruetan zebilela, eta berriz ere, Marga susmopean gelditu zen. Susmo txar horietatik ies egin nahian, 1937an Siria utzi zuen betiko. Senarraren heriotza bortitzaz gain, Margaren maitale izandako hiruzpalau gizonen hilketa ere egosten zizkioten. Dena den, inoiz ezin izan zuten deus frogatu Baionarraren kontra. Bigarren gerla handiak Marga eta Jake semea naziek okupatutako Parisen hartu zituen bete-betean. Margak bere txaleta ofizial alemaniarrentzako luxuzko prostituzioetxe bat bilakatu zuen, eta opio trafikatzaile gisa aritu zen. Jake semeak bitartean erresistentzian jardun zuen. Alemaniarrek gerra galdu behar zutela ikusirik Paris utzi eta Algerrera joan zen. Han zegoela harremana finkatu zituen De Gaulleen aldekoekin, eta horri esker gerla bukatu zelarik Frantziara itzuli ahal izan zen eta Kosta Urdinean bizitzen jarri. Zenbait hilabete berantago bere iloba gaztea zen Raymond Clegis erailik azaldu zen, eta horren hilketa Margari leboratu zioten herentzia bat zela eta arekin beti liskarretan baizebilen. Aipatu hilketa zela eta Marga kartzelan sartu zuten berriz ere, baina bere aurkako probarik esenez gero handi gutxira kanporatu behar izan zuten. Bizitza ez hitzaion bat ere erraza, eta hori dela eta urrearen kontrabandoari ekin zion. Eta gero, diamanteen kontrabandoan ere aritu izan zen. Horretan ari zela, diamanteak Europara eskutuan ekarriz, Tangerren bere belauntzian esku ez ezagun batek hil eta itsasora jaurtikiz desagarrerazi zuen betiko, hau da, ganita batez moztu zion lepoa eta gorpua bota zuen itsasora. Norbaitek. Denetik esan da emazte honetaz, eta berari buruz hitz egiterakoan Euskal Matajari, Palmirako erregina, Basamortuko kondesa, Logens Arabiakoaren maitalea, Hogei Hilketako kondesa eta horrelako goitizenak esarri izan dizkiote. Berak bere burua definitzeko bitz erabiltzean zituen soilik, euskalduna eta aventurazalea. Emazte gutxiren izenak pasatu dira gure historiara, baina Marga Andurainek ongitxo merezi du toki bat, Catalina Erauso, Moja edo Serora Alferezaren ondoan, soldaduaren ondoan. Biek ondotxo izugarri ongi islatzen baitute euskal emazte aventurazalearen esparrua.
Mila esker, Joseba, eskaini dauzkiguzun kontakizun hauentzat, sasoinuntan ere berriz gurekin izaiteagatik, ondoko aldi bat arte errenen dauzugu?
Bai, zuen, haidezun arte. Ongietorriak izango ziste beti.